Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Vutikohus. Vutikohtul aitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulema Kuku Raadio jalgpallisaadet Vutikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Ott Järvela jalgpalliportaalis soccernet.ee ja Andres Vaher.
Meie saadet saab järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotifys ning Postimehe spordi veebis. Ja tavapärane on ka see, et Vutikohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalliteemad ja tähtsamad jalgpallikohtumised.
Algab Vutikohtu 50. istung, meil on täna siis esimene juubel, oleme selle üle väga rõõmsad ja elevil. Esimene päevakorrapunkt on, nagu ikka möödunud nädala jooksul peetud, tähtsamad jalgpallikohtumised ja ütleme kohe alguses ära, et just praegu, sellel kui meie saade Kuku Raadio eetris on, mängib FC Flora Euroopa liiga playoffis Zagrebi Dinamoga. Me ei ole Flora Euroopa mänge nüüd eelmistel nädalatel ka siin saates kajastanud, sest noh, meie saate aeg lihtsalt nende mängudega kattub, aga siis anname kohe lubadus, et järgmisel nädalal, kui on tegelikult Floral kindlasti eurosarja mängu ei ole, sest on koondise paus, siis räägime me Flora Euro teekonnast pikemalt ja põhjalikumalt. Täna aga siis muud teemad.
Ja loodetavasti saame juba rääkida siis ka sellest, et kellega ja millal Flora alagrupis kohtub.
No see oleks väga magus, see oleks nii magus.
No aga natuke tuleb ju fantaseerida ka, teadmata küll võib-olla on seis praegusel hetkel, kui te saadet kuulate väga ilus või väga kurb või närite te küüsi või närime meie kõik küüsi, aga igatahes põnevus on meie jaoks praegu veel õhus.
Just, aga hakkame otsast nende mängudega, mis möödunud nädala jooksul on peetud minema ning Euroopas mängiti väga mitmes otsas erineva kaaluga huvitavaid kohtumisi. Alustame Inglismaast. Sellepärast, et Inglismaal juhtus väga mitmeid põnevaid sündmusi möödunud nädalavahetusel peetud voorukäigus ja ilmselt alustame selle kõige värskema mänguga, millega siis voor lõppes. Esmaspäeva õhtuse duelliga Liverpooli ja Arsenali vahel, mis oli väga oodatud, mis minu jaoks ei petnud. Lootusi oli tõeliselt haarav ja huvitav jalgpallikohtumine ja mille Liverpool 3-1 lõpuks võitis, mis tähendab, et Premier Leagueis kolme vooru järel sellest eeldatavast esikuuikust. Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Man United, Man City on ainult üks sats, kes pole juba kolme vooruga kaotus saanud, see ongi tiitlikaitse Liverpool.
Ja no see mäng oli igas mõttes selline, nagu võis eeldada, et Mikel Arteta juhendatav Arsenal ei häbene mängida tõeliselt suurte võistkondade vastu kaitsvalt, nii on nad mänginud kõik need mängud.
See oli midagi, mida Arsene Wenger tegelikult lõpuni see ei suutnudki, ei osanudki, ei tahtnud.
Ta ütles avalikult välja, et see ei käi nii-öelda tema ja Arsenali DNA-ga kaasas ja nii oli, noh, lõppes see nii, see lugu kõik nagu lõppes.
See oli siis mitu tiitlit Wenger võitis, et no päris mitu.
Ma just ütlen lõppes, et lõpp ei olnud enam nii ilus. Aga nüüd jah, mängib Arsenal märksa mitmekesisemat jalgpalli, selles mõttes, et mängib vastasest ja oludest tulenevalt ja kahes eelmises mängus Liverpooli vastu see taktika tõi edu siis erinevates karikasarjades ja ühes küll penaltiseeria ja viigilise penaltiseeria järele.
Jah, aga jah, et suvel üks oli Premier League mäng ja teine oli Inglise superkarika finaal, need Arsenal võitis.
Ja väga sarnase mängupildiga võideti ka Manchester Cityt karikasarja poolfinaalis.
Just.
Et selline taktika on vägagi põhjendatud ja olnud ka siiamaani edukas, aga see esmaspäeva õhtune mäng oli lihtsalt, ma ei ütleks, et Arsenal mängis kehvasti. Ei mänginud kehvasti, lihtsalt hakkas ette löönud oma kahte võimalust ära ja Liverpool oli muidugi parem nii palliga kui võimaluste loomisel ja Liverpool oli lihtsalt väga hea ja nii oli 3-1. No.
Just. Minu jaoks see mäng nagu, kuidas öelda, mind üllatas Liverpooli niivõrd hea etteaste ausalt öelda. Ma olen ju tegelikult terve suve ja siin enne Inglismaa hooaega kogu aeg nagu hoiatanud, et tundub ebatõenäoline, et Liverpool suudab kolmanda suurepärase hooaja järjest teha. Neil on selja taga kaks fantastilist hooaega. Ehk et selle taseme hoidmine peaks olema päris keeruline, aga paistab, et vähemalt praegu hooaja alguse on ikkagi neile selgelt kasuks tulnud tõik, et nad meistrite liigas tänavu juba märtsis välja langesid enne koroonapausi, nad ei pidanud augustis seda eurosarja teekonda kaasa tegema, neil ei olnud ka nad ei mänginud ka Inglisma karikasarja, ehk et nad said normaalse suvepuhkuse ja praegu on näha, et Liverpool on värske, Liverpool mängib mõnuga ja see 2-1 värav, kus söötjaks on üks äärekaitse ja lööjaks teine äärekaitse, ehk et vastavalt Trent Alexander Arnold ja Andy Robertson, see võtab selle Liverpooli fenomeni ja üleüldse Jürgen Kloppile omase jalgpalli väga hästi kokku, et see ongi selline, kuidas öelda, totaalse jalgpalli kaasaegne versioon.
No see on juba suhteliselt isegi tavapäraseks viimasel ajal saanud, aga Liverpooli hooaja algus 4-3 Leedsiga, 2-0 Chelseaga ja 3-1 Arsenaliga ei ole üldse mitte paha, aga ma tooksin ikkagi sellest hooaja algusest, eriti Inglisma hooaja algusest, mis tegelikult on ka muudes liigades silmad organid, aga kuidagi eriti Inglismaal ja ausutas ma ei oska ise sellele trendile, ja mitte nüüd siis Alexander Arnoldile, vaid trendile, mis väljendub tohutus väravate rohkuses.
Jah, kõrges koorilisi mänge on
tohutu,
palju.
Kas või selle nädala mängud siin lihtsalt osad ja põnevamad välja lugedes. Brighton, Manchester United 2-3, West Bromwich, Chelsea 3-3, Manchester City, Leicester 2-5, see sama Liverpool, Arsenal 3-1 ja neid oli veel. Ja üleüldse ka eelmistes voorudes see väravate sadu, see on... Tegelikult on see nagu natuke ebaloogiline, et tavaline loogika ütles, kui publik on staadionil, siis on nüüd rohkem sellist just kui, aga ma ei oska sellele seletust leida, aga igatahes on see olnud päris sürreaalne, kui palju väravaid on Premier Leagueis löödud.
Jaa, yeah, Premier Leagueis 3 vooru, see tähendab 30...
Kõikidel ei ole.
28 kohtumist. Yeah. Nendest ei ainsaki 0-0 viiki ja 1-0 mänge ainult 5. Ehk et üle ja 23. mängus vähemalt 2 väravat.
No ja sellised väravate sajud on olnud.
Ja pluss on tõesti, ongi 4-3 avavoorus ja teises voorus me vaatame 5-2, 4-3, 2-5, 4-2 ja nüüd siis jah, kolmandas voorus skoorid näiteks 2-3, 3-3, 2-5, 4-0 ja ka 3-1.
Et kas oleme tagasi 30-ndates või?
30-ndates löödi veel rohkem, aga see sellise, ütleme, 60-ndad või 50-ndad vaibi järel äkki isegi natukene lõhnab tõesti. Seda, miks nagu niivõrd palju väravaid lüüakse, ausalt ei oska veel praegu öelda, aga seda kindlasti hakatakse ka, ütleme, meist oluliselt targemate spetsialistide poolt siin lähiajal juba analüüsima ja lahkama ja me kindlasti naaseme ka vutikohtus selle nende teemade juurde, aga vaatame natuke muid Inglisma mänge ka, kus siis tegelikult Liverpooli ja Arsenali, vaatad, võib isegi tegelikult mõlemad kiita, kuigi Arsenal kaotas selle mängu, aga üks võistkond, keda mitte üheski otsast kiita ei saa, on Manchester City, kes lagunes totaalselt kodus Leicester City vastu ja kaotas selle mängu 2-5, ehk et hooaeg, mida Man City koduliigas alustas ju väga sellise julgustava 3-1 võiduga Wolverhampton Wanderersi üle, sai siis Leicesteri vastu Man City vaatevinklist ikka kohutava jätku.
No mis teha aega, kui sul on palju raha ja kui sul pole ründajaid? Või ründajad on katki.
Aga see ei ole ainult, kui sa 2-5 kodus kaotad, see on ikkagi, see ei ole normaalne.
See oli pöörd pildis mäng Liverpool Arsenali mänguga, igat pidi pöörd pildis, selles mõttes, et Leicester mängis nagu Arsenal, sama, hea küll, jätame mingid formatsioonid asjad eemale, aga City oli palju haavatavam kui Leicester ja Leicester lihtsalt kasutas, hea küll seal penaltitega, on natuke sul õnne ka alati seal, saad mängus nii tohutul ka penalteid.
Aga kõik kolm penaltit olid õiged.
Kõik õige, aga lihtsalt Leicester kasutas selle lihtsalt väga-väga, paratamatult tuli meelde see tiitli hooaeg, täpselt nii nad mängisidki ja nii lihtsalt ta käiski. Kaitses kõva ja Jamie Vardy ees 3 tükki.
Ja kuigi Jamie Vardy oli toona, oli ta 29, aga praegu on ta 33, siis tegelikult 33-aastase ründaja kohta on Jamie Vardy ikkagi, kuidas öelda, ootamatult ja tohutult sellise vitaalse mängustiiliga, et ootaks juba sellises vanuses ründajalt reeglina natukene sellist, kuidas öelda, elutarkusest pakatavaid esitusi, aga Vardy omad on endiselt sellised turasseli jäneslikud.
Vardi tagasi koondesse, ütlema selle peale, aga tegelikult noh, need, muidugi need mängud, need mõlemad mängud olid oodatult põnevad isegi, noh, see Manchester City Leicester mäng oli dramaatilisem, kui võis eeldada kindlasti, aga mingit pidi nädala kõige märkimisväärsem mäng, aga võibolla kõige dramaatilisem mäng oli West Bromwich ja Chelsea 3-3 viik, eriti kui arvestada sinna siis, noh, mis selle mängu dramaatiliseks tegi, oligi see, et West Bromwich läks seda mängu 3-0 juhtima, aga
27. minutiks.
Just, aga Chelsea kuidagi moodi imes ennast sealt siiski punktiga välja.
Jah, et aga tulemus on siis selline, millega kumbki võistkond ei saa rahul olla. No, West Brom mängis 3-0 edu maha ja Chelsea jooks viik West Bromiga oli järjekordne häirekell, ehk et noh, Chelsea ju tegi suvel suure osturalli ja tuli tegelikult selliste arvestatavate ootustega sellele hooajale vastu, aga algus on olnud väga konarlik, et noh, Premier League'is on ka Liverpooli käest kaotus, nüüd West Bromiga viik, eile õhtul kaotati veel, või mõnest üle õhtul kaotati veel liigakarika sarja 8. finaal, kuigi noh, see on väikene mure tegelikult, et ei toimi need asjad Chelsea'l.
Jah, ja Manchester Unitedil siis selles juba mainitud mängus Brightoniga oli lihtsalt roppu moodi õnne.
Jah, et kui sa saad varri abil 97. minutil penalti.
No mille... oli penalti, no midagi ei ole teha. Ja, no...
mille sa oled väravaks 90 plus 10 minutil, no muidugi suurepäraselt.
Ja eelnevalt on vastane sulle 2-2 olnud 90 plus 5, kui ma nüüd ei eksi. Just, nii just. Et no, see on õnne, aga no you make your own luck, nagu nad seal maal ütlevad.
Just nii. Et Inglismaal ühesõnaga seis on põnev ja ei näita see põnevus vaibumise märke. Liverpooliga jagavad täiseduga liidri kohta Everton ja Leicester City. Selline tore trio on seal eesotsas.
Saksamaal juhtus üks sarnane mäng nagu Inglismaal, see räägitud Manchester City ja Leicesteri mäng. Noh, loomulikult see tulemus, kui Hoffenheim võidab Bayernit 4-1, on märksa märkimisväärsem. Selle lihtsal tõsiasjal, no jätame isegi kõrval selle, et Bayern kaotab 4-1. Bayern kaotas 4-1.
Yeah.
Bayern kaotas üldse esimest korda selle aastal.
Just, et neil oli 24 võitu enne seda ja neist, no aga ütleme selle muidugi kaotuse, noh, juuri tasub otsida eelmisest neljapäeva õhtust, kui siis Budapestis mängiti Euroopa superkarika finaal, kus Bayern lisaajal alistas see 5-2-1 ja noh, kolm päeva hiljem tuli mängida kodus juba meistrivõistluste mängu ja säärases olukorras, noh, üks asi on jõuvarude taastumine, teine asi on lihtsalt tähelepanu hajumine, sellised asjad on jalgpallis paratamatud ja Bayern nüüd libastus. Aga ma paneksin selle Bayerni kaotuse veidikele laiemasse konteksti, võtaks äkki sinna juurde äkki isegi pühapäevase Rooma 2-2 viigi Juventusega ja seoks selle kokku ühe teooriaga, mida mitmed Euroopa juhtivad jalgpalliajakirjanikud on minu, olen ma läinud viimase nädala jooksul seda nagu viljelemas, et algav hooaeg tõotabki tulla väga üllatuste rohke, sest et ta on igas mõttes ebanormaalne. Ta on väga tiheda graafikuga, ta on nagu veelgi tihedamalt kokku pakitud kui tavapärased tippjalgpalli hooaed, mis on niikuinii väga tiheda graafikuga. Ta on ebanormaalse või ebatavalise ettevalmistusega ja see kõik asetab tippvõistkonnad suurema surve alla, muuhulgas ka tippvõistkonnad need, kus on palju koondisemängijad, sest ka koondisemängijatel tuleb see noh, koormus kohe eriti suur, sellepärast et koondisemängud on ka noh, tihedama graafikuga. Ehk et see, ütleme, leitakse, et erinevaid üllatusi võib algaval hooajal juhtuda tõenäolisemalt kui muidu ning et hegemoonidel on keerulisem oma seda hegemooniat väga varakult kehtestada. Hegemoonidel peetakse silmas siis noh, nii Juventust kui Bayernit.
Olen sellele teooriale kategooriliselt vastu, arvan, et need inimesed, kes niimoodi teoretiseerivad niimoodi selle pärast, et neil oleks millestki nende arvates põnevast rääkida, sellepärast risti vastupidi selle arvamusel, et mida näitas ka tegelikult juba eelmise hooaja erandlik lõpp, et kui ikkagi mängud hakkavad tihedamalt toimuma, siis pääseb ikkagi maksusele meeskondade pikem pink. Jah, see koondiste tegur nüüd lisandub, see on siuke X-faktor. Seda me ei tea, kuidas see mõjuma päriselt hakkab, aga ma arvan, et väga midagi ei muutu ja kui muutub, siis pigem selles suunas, et paksemad klubid võidavad veel paksemalt.
Aga no kui vaatame korraks hüppame tagasi Inglismaale, siis noh, Leicester ja Everton on, eriti Everton näiteks on ju selles mõttes nagu noh, väga hea seisus, neil ei ole eurosarja. Nende graafik on rivaalidest oluliselt lihtsam.
See annab eelise, aga noh, ma mitte mingil juhul ei usu, et Bayern Saksamaal ei võida sama kindlalt, kui ta on võitnud eelmistel aastatel.
Saksamaal toimus eile õhtul ka üks huvitav mäng.
Väga huvitav mäng oli, vaatasin, ja selles mõttes väga huvitav mäng, et väga harva juhtub, kui Bayern ikkagi väga kindla seisu 2-0 läksid ette, maha mängib, Dortmund tuli 2-2 peale ja pärast 2-2 oli tegelikult isegi platsil pigem parem meeskond. Aga siis sellise natuke õnne ja Joshua Kimmichi osavusega, see on otsumas osavusega.
Kes ei ole seda väravat näinud, googeldage või twitterdage või kuidas iganes, aga vaadake ära, kuidas Joshua Kimmich lõi eile õhtul Saksamaa superkarika finaalis 3-2 võidu värava.
Just, ja lõpuks ikkagi Bayern jõuga võttis järjekordse, järjekordsega alles rääkisime kaotusest, aga Dortmund on viimasele klopitud päris armetult omavahelistes mängudes, selles mõttes järjekordse võidu on võtnud sel aastal, kalendri aastal, 5 karikat, võib võtta ka veel 6. Kui võidab klubid MM-i.
Kus nad on selged soosikud.
Just nii,
et 5 karikat on siis Saksamaa karikas, Saksamaa meistriliitel, meistrite liiga karikas, Euroopa superkarikas ja nüüd Saksamaa superkarikas.
No, kõik sellised loogilised ja lihtsad karikad ja kui tuleb klubid MM-i 6. Juurde, siis pöörane.
Just. Kuidas kohtunik hakkama sai?
Jaa, kohtunik paistis silma, ma tean, miks sa küsid, kohtunik paistis silma ainult sellega, et ta oli nais soost, ütlen ausalt, muidu väga hea vileli.
Ja tegemist, ma tahtsin sellest kaks sõna rääkida siin saates, et eelne Bayern Borussia mäng oli Saksamaa ühe kuulsaima jalgpallikohtuniku Bibiana Steinhausi karjääri lõpumäng, et ta teatas karjääri lõpetamisest 38-aastasena ja tegemist on Euroopa jalgpalli ajaloos märgilise tähendusega kohtunikuga. Ta oli ikkagi esimene naiskohtunik, kes tõusis ilma igasuguse sellise poliitilise agendata, vaid puhtalt oskustega Euroopa 5. top liigas väljaku kohtunikuks, mida ta Bundesliigas nüüd 3 hooaega vilistas Bundesliigat. Et mäletavad võib-olla mõned jalgpallisõbrad, et eelmisel hooajal Euroopa jalgpalliliit UEFA määras toonast meeste superkarika finaali Liverpooli ja kes Euroopa liiga võitis, Chelsea vahel, teenindama prantslanna Stefanie Frapparti. Aga see oli selge, kuidas öelda, soov näidata, et me toetame naiste jalgpalli, sest et Frappart polnud enne seda tegelikult meeste jalgpallis mitte ühtegi tippmängu vilistanud. Steinhaus on see, kes on nüüd aastate jooksul Saksamaal vilistanud tippmänge, teinud seda hästi, pälvinud nii mängijate, fännide, kõikide lugupidamise ja tema karjäär on kahtlemata eeskujuks veel pikk aega.
Ja väga tore oli enne mängu vaadata, kuidas Steinhaus ja Bayerni kapten Manuel Neuer seal väga lõbusalt rääkisid, võib eeldada, millest nad rääkisid, Neuer ei ole ka esimeses nooruses mees, nii et küllab seal sellest mingit nalja tehti, võib eeldada. Aga mängiti jalgpalliga Itaalias ja tore oli tõdeda, et Ragnar Klavan sai taas täismängu kirja, tore sellepärast, et eelmise mängu ta puhkas, aga nii tore ei olnud see, et Kalleri Rooma Laatsiole 0-2 kaotas, mis tegelikult oli igati ootuspärane tulemus, aga siiski.
Jaa, ei ole seal, ei saa selle kohta midagi öelda.
Põhiline, et mängib mees.
Just, samas Laatsi, kes siis valistas Kalleri, 4 päeva hiljem kaotas omakorda Atalantale kodus 1-4 ja see Atalanta järjekordne võitja hooaja algus sunnib küsima, et kas nad tõesti suudavad teha kolmanda väga hea hooaja järjest. Ehk et Tunamullu jõudsid nad seeriaas 4., jõudsid meistrite liigasse, kõik arvasid, et eurosarjaga kombineerides koduliiga läheb aia taha. Ei läinud, võitsid mullu ka esineliku koha, mängivad tänavugi meistrite liigas ja on nüüd hooaega alustanud
4-1 ja 4-2.
4-1 ja 4-2 võitudega, jah.
Tavapärane, ei midagi üllatavad.
Just.
Et jah, eks aeg annab vastuse ja sellest Atalanta meeskonnast me jõuame kindlasti siin saates veel palju rääkida, aga Serie A kindlasti nädalavahetuse keskne mäng oli Rooma ja Juventuse 2-2 viik. Igati loogiline tulemus ja igati loogiline ka see, et Ronaldo oli igaks.
Ja et Cristiano Ronaldo jälle tuleb ja teeb, et sellest ei ole võimalik nagu üllatuda. Kogu aeg nagu arvad, et peaks nagu vanemaks jääma ja kuidagi peaks nagu midagi.
Tead, lepime kokku, et räägime järgmine kord siis, kui ta ei löö Juventusest ja Ronaldost.
Ilmselt on vist nii asjakohane jah, aga jah, et Juventus jäi 2 korda kaotusseis, tuli sealt 2 korda välja. See viik võõrsil Roomaga Juventus jaoks ei ole nagu problemaatiline tulemus, eks Itaalias saab ka nüüd järgmiste mängudega selgemaks, kuidas see tänavused jõujooned on, tõsi, Juventusel juba järgmine mängi ju tegelikult Napoliga, et see on ka selline natukene reamängust tähtsamal kohal oleva matš .
Ja Hispaania liigal me pikemalt ei peatu , tõdeme lihtsalt ära , et kaks suurt ehk Madridi Real ja FC Barcelona võtsid kohustuslikud võidud , Real kaks väga rasket võitu , 3-2 Real Betisi ja 1-0 Real Valladolidi üle , Barcelona eesotsas Lionel Messi ja Ansu Fatiga kindla 4-0 võidu kodus Villareali üle , Hispaania liigast räägime pikemalt järgmistes saadetes .
Vutikohus . Vutikohtul aitab pinget kruvida Pahv .
Vutikohtu 50. istung jätkub pikema teemaga , milleks on seekord Eesti koondise kolm eesootavat kodumängu . Need siis toimuvad järgmiselt . Kolmapäeval , 7. oktoobril mängitakse A Le Coq Arena'l maavõistlus Leedu vastu , pühapäeval , 11. oktoobril Rahvuste Liiga mäng Põhja-Makedoonia vastu ja kolmapäeval , 14. oktoobril Rahvuste Liiga mäng Armeenia vastu , ehk et siis järgmise nädala kolmapäevast alates 8 päeva jooksul 3 korda Eesti koondis koduväljakul . Kui ei juhtu midagi ootamatut või ütleme , võib öelda isegi midagi väga ootamatut , siis kahjuks kõik need kohtumised peetakse tühjade tribüünide ees Euroopa Jalgpalliliidu UEFA küll siis eelmise nädala Euroopa superkarika finaalil Budapestis Bayerni ja Sevilla vahel lubas nendelt katseliselt publiku staadionile , oli seal vist isegi 10 või 12 000 inimest seda mängu jälgimas koha peal , aga ja seejärel lubati siis vastu võtta nagu nii-öelda järgmised otsused , praeguse seisuga pole neist midagi kuulda olnud , küll aga Belgia jalgpalliliit oli küsinud siis erandkorras või noh , eraldi luba enda koduse maavõistluse jaoks , et publikut sinna lubada , aga ei olnud seda saanud , nii et põhjust on arvata , et oktoobrikuine koondise aken on ikkagi ilma publikuta , mis on muidugi väga kahetsusväärne ja enne kui me ütleme sportlike aspektide juurde ja ma endiselt ei saa sellest UEFA otsusest aru , sellepärast et kui me näeme , kuidas noh , nii Saksamaal kui Prantsusmaa kõrgliigas on publik tribüünidel ja mitmel mujal pool Euroopas ka , jah , Hispaanias ja Inglismaal ei ole , aga no ilmselgelt need meetmed ja olukorrad Euroopa erinevates otsustes ongi erinevad ja see tuleks anda nagu kohalike võimude otsustada , kas publikut lubada staadionile või mitte .
No just nimelt see ilmselt see või noh , kindlasti see põhjus ongi , et tahetaks vastu võtta selline ühine otsus , mitte jätta seda nii-öelda jah , paindlikuks siin nii ja seal naa .
aga see on ju ebaloogiline , et me saame noh , ühe lauaga sellist asja mõõta Iisraelist Islandini ja Kasahstani no, Portugalini .
ei arusaadav , aga ma eeldan , et see selle otsuse jah, on , aga lihtsalt siit edasi on küsimus see , et arvestades , et me selle viirusega tõenäoliselt elama jääme , et noh , et siis on ju perspektiiv see , et me nagu jäämegi ilma publikuta koondise jalgpalli nagu ajast igavesti suuresti nagu mängima , et
võttes näiteks A Le Coq Arena näite , Eestis on praegu nõue on ju 2000 inimest väliüritustel , oletame , et mingit eriluba selle jaoks ei hakataks küsima , et seda suurendada , kuigi noh , tegelikult saaks , aga 2000 inimest on sinna võimalik ju tuua noh , niimoodi , et noh , et tekitad neid , noh sinna staadionile on võimalik luua kolm eraldi ligipääsukoridori , üks tuleb Pärnu maantee viaduktist , üks Lilleküla jaamast , üks Tondi jaama poolt . niimoodi , et noh , need inimesed omavahel ei puutu kokku ei staadionile tulles , ega tegelikult ka staadionil olles on võimalik ju noh , väga hõlpsalt see 15 000 staadion noh , ära hajutada niimoodi erinevate sissepääsude kaudu , inimesed panna eraldi istuma , noh , kõik on tegelikult tehtav ja soov kindlasti on jalgpalli , nii Eesti Jalgpalliliidul kui ka teistel jalgpalliliitudel kindlasti on olemas . Ehk et noh , ei ole see loogiline , see publiku keeld .
Jaa , aga ma arvan , et meil ei ole liigseks nugrutsemiseks põhjust , sellepärast et oleme üldse rõõmsad , et mängud sellel nimetatud staadionil toimuvad .
Jaa , ehk et tõesti , et siis teisipäeval lõpuks ometi Vabariigi Valitsus tegi ära otsuse , millega noh , need mängud saavad toimuda , see otsus puudutas siis noh , näiteks ka veel BC Kalev Cramo korvpallimeeskonda ehk et spordivõistkondade sisseränne kolmandatest riikidest võistluste otstarbel Eestisse on nüüd lubatud , see otsus tuli liiga hilja Eesti jalgpallinaiskonna jaoks , kes pidi kaks nädalat tagasi pidama Euroopa meistrivõistluste valikmängu Venemaa vastu Lätis Jurmalas ja liiga hilja ka Eesti U21 jalgpallimeeskonna jaoks , kes peab 13. oktoobril mängima Serbiaga mängu samuti Lätis Jurmalas , tollel mängu toimumiskoha kuidas öelda , teatamistähtaega polnud võimalik edasi lükata , Serbia polnud nõus ja Eesti Jalgpalliliit ei hakanud riske võtma , vaid lükkas selle mängu Lätti ära , A-koondistega õnneks sai oodata ja A-koondised saavad mängida A Le Coq Arena'l meeste A-koondis .
nojah , me võime ju lähtuda siin
Andres , tahan küsida , kuna ma ise olen seda teemat , on ju noh , väga siin aktiivselt, intensiivselt kajastanud, siis, siis noh, ma küsin sinu käest, et sina sellega, ütleme, tööalaselt selles mõttes seotud ei ole olnud, et sa ei ole seda teemat kajastanud. Kuidas see kogu nagu temaatika noh, väljapoole on paistnud? Kes siin ikkagi on see nagu aitu olnud? No?
Jüri Ratas.
Mulle meeldivad lühikesed vastused.
Okei.
Okay. Noh. No kogu valitsus, noh, aga noh, ütleme siis nii, et ühest küljest jah, et parem ilja kui mitte kunagi, noh, nii on, noh, aga teisest küljest jällegi, et eks me silma jäime siin muule maailmale, aga noh, hea küll, ma ei viitsi väga viriseda, et jäigi täpselt selline mulje, et otsustamatus on kõige halvem otsus üldse, eriti mis puudutab riike ja valitsusi. Ja nii oli, et
no, üks asi, mida nüüd minimaalselt tuleks teha, on selge vabandus Eesti naiste jalgpallikoondise ees. See no, valitsus võlgneb Eesti naiste jalgpallikoondisele vabanduse.
Ott, ära ela naiivses maailmas, seda vabandust ei tule ja noh, okei, last olla, et noh, hea, et niigi läits ja parem hilja kui mitte kunagi olnuks tõeliselt plass lugu, kui kõik need kolm mängu, meeste koondisel üldse tähtsustamata eraldi, et A-koondis on see kõige tähtsama.
Leedu mäng ei olnud ohus, Leedust oleks lubatud tulla.
Ja just, aga et saab kogu selle nii-öelda seeria, nimetame seda seeriaks, nädala jooksul kolm mängu ilma, noh, väga totter oleks, kui koondis oleks pidanud veel hakkama mõtlema mingitele lisateguritele, kuhu reisida, kuidas mängida, nüüd saadakse rahulikult keskenduda peamisele, millele keskendume nüüd ka meie nendele mängudele ja sellele koosseisule.
Just, võtame koosseisu ennem. Karel Voolaid avalikustas selle koosseisu nädala alguses, seal on 27 mängijat, mis on siis rohkem kui tavaliselt, aga kuna mänge on ka mitte ainult kaks valikmängu, vaid üks maavõistlus ka, siis on loogiline, veidikine pikendatud nimekiri, igaks mänguks protokolli saab sellest 27 kanda 23 mängijat. Oluline on märkidega siis, et UEFA on teinud eri otsuse, et nüüd kui veel septembrikuu koondise mängudes oli lubatud kolm vahetust, siis nüüd nii Makedoonia kui Armeenia vastu mängudes on mõlemal võistkonnal lubatud viis vahetust, nagu me oleme näinud ka meistrite liigas.
Noh, no, ma eeldan, et Leeduga mängus
on kuus. See on maavõistluse reeglid. Aga koosseisust rääkides, siis noh, ütleme, kõige märgilisem puuduja võrreldes septembriga on Henrik Kojamaa, kes ei ole vigastatud, aga kes sportlikel põhjustel koondisesse ei mahu. Sergei Zenjov on vigastusega eemal ning Erik Sorga ei saa USA-st jätkuvalt koondise juurde käia. FIFA reeglid keelavad või annavad, tähendab klubidele võimaluse mitte vabastada mängijaid, kes koondise juures naastes peaksid olema karantiinis ja kuna USA-s naastes tuleb olla karantiinis, siis Sorga ei saa Eesti koondise juurde tulla.
Ja olgu siis ära märgitud ka, kui puududest juba jutt oli, et puudu on ka Ragnar Klavan.
No jah, see on tavapärane. Ma seda ei pea enam ausalt öelda uudiseks enda jaoks, et ma nagu, aga see selleks. Aga rääkida siis nendest, kes on, et 27 mängijast potentsiaalseid debütante on kolm. Edgar Tur, Markus Soomets ja Mark-Anders Lepik, ehk kõik kolm Premium liiga meest.
Jah, noh, võib eeldada, võib isegi praktiliselt kindel olla, et nende roll saab olema nagu debütantidel ikka esial, kui natuke nuusutada õhku, võib-olla Leeduga mängus saada mingisugused minutid, ma ei usu, et keegi nendest alkoosseisu ka selles mängus kuulub, kuigi see võib veel natuke sõltuda, mida ka Karel Voolaid selgitas, et kuna Leeduga mängule eelneval nädalavahetusel võib juhtuda, et paljudel põhimeestel on väga vahetult enne seda liiga mängud olnud, siis see võib tingida teatud olukord, eriti arvestades, et valikmängud on, nimetame rahvuste liiga mänge siiski valikmängudeks, on kohe selga tulemas, nii et aga jah, et no mina selle koosseisu koha pealt ikkagi tahaks jõuda jutuga sinna, et rõõm on tõdeda, et Eesti on nii suur jalgpalliriik juba omadega, eriti viimasel ajal järjest rohkem, ma ütleks isegi, et meil ikka jätkuvalt igasuguste nimekirjade juures ikkagi on juttu nendest, kes on seal siis selle valiku tagaotsas või keda seal ei ole, et see on selliste väga suurte jalgpalliriikide tava, mure ja rõõm ühes. Noh, tore on tõdeda, et me oleme jõudnud sinna samasse patta.
see oli siis nüüd tõlgin jalgpalli nüanssidega, kohaliku jalgpalli nüanssidega mitte nii kursis olevale kuulajale ära, et see oli siis Andres Vaheri
irooniaminut,
jah, kõigi nende aadressil, kes tekitavad tohutuid poleemikaid teemadest, kes on seal koondises siis ütleme mängijad 21-27, ehk et noh, kui see esimesed 20 meest on suht kindlalt nagu paigas nii kui nii ja selline konsensus valitseb, siis need, kes sinna lõpus 21-27 on, nende valiku osas tahetakse kohati tekitada nagu sellist tohutuid poleemikaid ja skandaale, saamata aru, et see on tegelikult peatreeneri otsus ja noh, peatreeneril ongi otsus ja võimalik niimoodi noh, eelistada neid mängijad, kes talle konkreetselt meeldivad. Nii lihtne see ongi.
Ja see on ka nii lihtne, et peatreener vastutab. Noh, kuigi mõni võib selle koha pealt küsida, et kus ta siis praegu vastutab, arvestades, kus me oleme, aga lõpuks tema vastutab kõikide oma valikute, tulemuste ja kõige muu eest ja jätame talle siis õiguse vastutada ja valida.
Just nii. Märgi, no üks selline huvitav nüüd ikkagi veel koostus juures viimane märkus, et Viljandi tulevikust Pavel Maarin on koondise kutsu saanud ja see on nüüd üle väga pika aja pausi, kui Viljandi tuleviku mängija on A-koondisesse kutsutud.
Ja üle väga pika aja ei ole FC Levadiast, kes on Pavel Maarini eelmine koduklubi, noh jätame, see ei oma küll praeguses kontekstis mingit tähendust, aga lihtsalt tuli see paralleel praegu sisse, ei ole FC Levadiast ühtegi mängijat, et seal küll kolm tükki olid joone all ja on siia maani joone all siis Bogdan Vašuk, Artur Kotenko ja kolmandana, kes see oli, aitame loete mälu värskendada.
Brent Lepistu,
Mark-Oliver Roosnup mitte, kes viimasesse koondisse kuulus, aga Pavel Maarini koondisse pääs, ütlen ausalt, mulle oli ka selline õrn lootus, kuigi noh, ma teadsin, et seda juhtu, või ma aimasin, et seda juhtu, aga mul oli kuskil lõrn, nüüd ma jõuan ise sellesse samasse kategooriasse, millest ma enne teistele puid alla panin, et äkki Sander Kapper saab sellise täieliku üllatuskutse, kes on olnud väga positiivne üllataja minu jaoks viimases premium liiga ringis. Noh, ei tulnud seda kutset, aga äärmiselt kift, et sellistest klubidest, samuti Edgar Turbaidest, et sellised mehed, kes, no Maarin on tegelikult olnud meie jalgpallipildis juba pikalt.
Maarin on koondisest tagasi tuleb rõhutada, ta sealt Levadia mängijana paar aastat tagasi langes välja kahjuks.
Jah, et just sellised mehed, et sellistest klubidest, Viljandi, Paide, koondisse pääsevad.
See annab nendele klubidele sellist nagu emotsionaalset, positiivset emotsiooni kõvasti juurde, aga läheme nüüd nende mängude ja konkreetsed eesmärkid üle. Eesti koondis vajab võite ja väravaid, nii lihtne see ongi, et nüüd on kolm kodumängu selle püüdmiseks, noh, paratamatult esimene mäng Leeduga ei saa panna nagu täiskahureid seal nagu paukuma, et seal tuleb nagu selle Leedu mängu jaoks koosseisu valides arvestada sellega, et punktide peale mängud peetakse mõne päeva pärast.
Jah, mina jään ka natukene mõtlema, kui lugesin ise küll sellel siis pressikonverentsil ei osalenud arusaadavatel põhjustel, kui Kaarel Vooleid rääkis ja just kui pani selle Leeduga mängu samasse tähtsuse patta kui kaks järgnevat rahvusteliiga mängu, loomulikult tegemist võis olla lihtsalt sellise. No kuidas sa ikka ütled, eks ole?
Tal ei olnud midagi muud võimalik öelda. Kui ta oleks öelnud, et
see ei ole tähtis mäng.
No, et Leedu mängus me peame natukene nagu tagasi hoidma ja katsetama, mis iganes. Noh, ta oleks ju kohe
meeskonnalt tõmmand nagu
vaiva alt ära tegelikult ja ise endalt ka ja noh, oma võttes selline.
Et ongi selline keeruline, jah, et kui sul on see maavõistlus seal kõige ees ja kui neid valikmänge tuleb selle järel veel kaks, oleks üks, oleks natuke teine asi, kaks ja väikeste vahedega, et ikkagi mina nagu julgustaks, et olgu see seis meil praegu nii kehv, kui ta on, et selles Leeduga mängus, noh, ma nimetaks seda eksperimenteerimiseks, aga tuleb ikkagi võtta seda mängu, kui mitte punktide peale mängu ja nii lihtne see ongi.
Jah, et kui mõne mehe osas on väikenegi kahtlus, ja. Ei mängita. Kui mõni mees on ikkagi selgelt eelmisest liigamängust väsinud ja sa tahad teda pühapäeval Põhja-Makedoonia vastu kasutada, ei mängita ja ei too ka vahetus sisse, vaid noh, tood selle kellegi teise sinna vahetus sisse ja kui vaja, võtad selle noh, kehvema tulemuse see läbi vastu, et ja niivõrd, ütleme, see kõlab nagu väga sellise ülbelt öelduna, aga arvestas või imelikuna öelduna, aga arvestas, kuivõrd kehvas seisus me nagu valiksääres oleme, ehk et kaks mängu on rahvusteliigas peetud, 0 punkti, 0 väravat, siis ei ole meil luksus sellele maavõistlusele Leeduga ülearu palju keskenduda, vaid tulebki keskenduda mängudele Põhja-Makedoonia ja Armeeniaga. Need on, kus tuleb punkte võtta. Et jällegi, kui nüüd öelda, tegelikult kui me septembri koondise aknel ütlesime, et eesmärk peab olema 4 punkti, siis ma ütlen seekord sama, et eesmärk peab olema vähemalt 4 punkti nendest kahest valik või rahvuste liiga mängus saada. Et kas see muidugi õnnestub, on teine teema, aga alla selle ei tohiks sihtida.
No jah, muidugi eesmärgid peavad alati olema sellised, et igast mängus saada võimalikult palju punkte, kui me just ei peengi Saksama Hollandiga või millegi sellise, isegi siis peavad nad olema, aga jah, praegu lihtsalt on, kuna me oleme omadega niivõrd rabas, kui me oleme, et see võib hakata lihtsalt treenerite valikuid ja mis iganes asju seal, mis seal koondises toimuvad igapäevaselt nagu mõjutama, et loodaks, et see töökeskkond jääb ikkagi selliseks võimalikult loomulikuks ja loogiliseks ja tõesti see esimene maavõistlus, eriti olukorras, kus need maavõistlusi nii vähe on, et seda kasutataks nagu kainelt õigetel eesmärkidele.
Paneme panuseid!
Oleme jõudnud vutikohtu 50. istungiga nii kaugele, et on käes aeg pidada natukene aru paf.com pakutavad jalgpalli koefitsientid üle ja tavapäraselt Otiga oleme mõlemad siis 3 panustamisvarianti välja vaadanud ja Ott hakkab tulistama.
Nii, vaatasin ja kaalusin ja esimene asi, mis silma jäi, puudutab pühapäevast Eesti jalgpalli Premium liiga, julgen öelda põnevuskohtumist, ülitähtsat kohtumist Paide linnameeskonna ja FC Levadia vahel. Ja selles mängus paf.com peab soosikuks Paidet, millega ma ilmselt olen natukene nõus, või pigem olen nõus, aga vaata, kus tahad, et kui FC Levadiale pakutakse võidu koefitsienti 2,8 ja kui me paneme selle, võtame siis käesolev hooaja kontekstis, kui nende vastaseks ei ole FC Flora, siis see 2,8 tundub minu jaoks selline, kuidas öelda, ma ei ütlen, et nüüd ahvatlev, aga mõistlik või selline korralik.
Jaa.
Mul on ülen 2 mängu, ma teen enda mängud ühtuots ära, mul on ülen 2 mängu ka pühapäevast, et läheb teisena siis kell 18.30 pühapäeval Inglismaa jalgpalli Premier Leagueis Manchester United võõrustab Tottenham Hotspuri, ehk siis Mourinho läheb vanale koduklubile jälle külla ja nagu sa ütlesid, et Inglismaal lüüakse palju väravaid ja ka tippmängudes lüüakse palju väravaid, ehk et koefitsient, et selles mängus lüüakse vähemalt 4 väravat on 3,05. Jälle hea on ja.
Ma ei tea, selles mõttes esimene oli parem, aga just, et see on nii ennustamatu, aga nagu sa ise tead, Solskjær, Mourinho, väravad, okei. Okay.
No ja kolmandana siis samal õhtul on Hispaania kõrgliigas, võib öelda ilmselt selle hooaja selline esimene nagu tippmäng, kui FC Barcelona võõrustab Sevillat, mõlemad siis eelmise hooaja esineliku satsid, kell 22 pühapäeva õhtul mäng mängitakse, ja koefitsient 4,2 on selles mängus sellisele sündmuste ahelale, et Barcelona võidab mõlemad poolajad. Mitte siis, et ta on mõlema poolajad edusis, vaid on mõlemad poolajad eraldi võetuna, Barca võidab.
Ja.
See on, ma usun, et see on tegelikult, see ei ole, ütleme 4,2 on üpris kõrge, aga samas tuleb arvestada, et see ei ole muidugi kuigi tõenäoline, et see juhtub.
No vaatame. Ja minul on 2 mängu laupäevasest Inglismaa Premier liigast esimesena siis kell 14.30 toimuv mäng Chelsea ja Crystal Palace ja ma ei ennustu mitte võitjad, vaid ma pakun, et selles mängus lööb Timo Werner värava koefitsiendiga 2,1.
Kõlab hea pakkumisele. Werner on olnud nii terav ikkagi tegelikult, et ta on nagu kogu selle Chelsea hädaoru, milles nad tegelikult nüüd paar nädalat on olnud pärast Premier League avamängu, et selle Chelsea hädaoru selgelt kõige eredam tegelane on olnud Werner.
Teise variandina ma olen ilmselt saanud nakatust oma saatekolleegilt Otilt ja ütlen, et algusega kell 19.30 Leeds hakkab Manchester Citylle tegema midagi sellist, mida Leicester tegi Manchester Citylle omal moel, koefitsiendiga 8,5.
Ehk et Leeds võidab Man Cityt?
Jah, 8,5.
Ja Leeds mängib kodus?
8,5.
8,5 on selles mõttes, jah, ei, see on ahvatlev. See on selline...
Seda tõenäoliselt ei juhtu, aga...
Vaata, inglestel on selline komme öelda selliste panuste kohta, et kuidas öelda, deserves a cheeky fiver. Ehk et väärib sellist...
No võib isegi vähem kui fiveri panna.
Väärib sellist viienaelast panust, mille kohta, noh, cheeky on selline, noh, selline keel põses või, noh, selline, kuidas öelda, põnevuse tekitaja, jah.
Ja viimane pakkumine on siis pühapäeval kell 13 Eesti Premium liigas algav kohtumine Leegioni ja Nõmme Kalju vahel, kus ma ütlen, et Leegion ei kaota seda mängu suuremalt kui ühe väravaga, koefitsient on 1,81 ja selle pakkumise põhjendus on lihtne, lihtsalt Nõmme Kalju ei ole praegu nii veenev, et ta võidaks Leegionit suuremalt kui ühe väravaga.
See tundub loogiline.
Paneme panuseid.
Alustame vutikohtu 50. Istungi lõpusirgega ning nagu ikka saate lõpus räägime kohtumistest, mis meid eesootava nädala jooksul erinevatel rinnetel ees siis ootavad. Ja? Sul oli päris mitu korda sai praegu öeldud sõna no, eesootav.
Ühesõnaga meil ootab ees palju põnevaid mänge.
Just ja siis kui me järgmine kord nädala pärast eetrisse tuleme, siis on juba koondise mängude tsükkel või see aken ka alanud, aga praegu siis räägime ikkagi klubi jalgpallist. Ja alustame Inglismaaga, et siin mõnest mängust sai juba eelnevas saatuses ka põgusalt räägitud, aga järjekordne huvitav voor meid ees ootab. Noh, laupäeval Chelsea versus Crystal Palace ja Leeds versus Man City, pühapäeval Leicester versus West Ham, Man United versus Tottenham ning ka Aston Villa versus Liverpool. Et noh, häid mänge kamaluga.
No see Manu Tottenham ikka igati pidi on tõenäoliselt see maiuspala number üks erinevatel põhjustel.
Kui ka Leeds Man City?
Jaa, ei, loomulikult, eks kõik need nimet mängud on omal moel põnevad, aga see on ikkagi see üks, kui peaks välja valima.
Ja, aga samas on see, et huvitav on see, kuidas Leeds, kes on siis kõrgliiga uustulnuk, on suutnud tekitada enda ümber säärase noh, põnevuse aureooli. Ehk et väga palju on see seotud muidugi Marcelo Bielsa peatreeneri sellise noh, koloriitsusega, aga ka tegelikult noh, see jalgpall, mida nad mängivad ja see legendaarne staatus, mida Leeds United Inglismaa jalgpalli folklooris omab. Ehk et igal tippklubil on ajaloost võtta hunnik põnevaid matši, mida on Leedsiga peetud. Noh, ilmselt on seal 30-40 aastat tagasi ka fännide vahel mingi päris korralike madinaid, et mitte öelda kaklusi peetud, sest noh, Leeds oli selline no kuidas öelda, kurja kuulsusega klubi kergelt, aga noh, see aeg on muidugi kaua aega juba möödas. Aga see on huvitav vaadata, kus Leeds on suutnud tekitada kohe selle kõrgliiga nagu, kuidas öelda, enda omaks teinud siia tulles. Et noh, kes meil ülen kaks uus tulnukat on Fulham ja West Brom, noh, mitte midagi ei kuule nendest tegelikult. Aga Leedsist kogu aeg jut käib.
Saksamaa Bundesliigas oleme me sellises põnevas olukorras, et ei ütlegi ju peast, kindlasti on see välja arvutatud, pole silma jäänud, millal juhtus viimati selline olukord, et Müncheni Bayern ja Dortmundi Borussia läksid järgmisele voorule vastu niimoodi, et nad mõlemad eelmise mängu kaotasid. Praegu me sellises olukorras oleme ja Dortmund siis asub haavu lappima laupäeval kell 16.30 kodus Freiburgi ja Bayern samuti kodus pühapäeval kell 19 Berliini Herta vastu ja kolmas kindlasti selline tähelepanu pälviv mäng on laupäeva õhtul kell 7:30 Leipzig versus Schalke ja mitte siis eelkõige selle tõttu, et Leipzig on alustanud hooaeg hästi, vaid selle tõttu, et Schalke kaotas kaks esimest mängu väravate vahega 0-10 vahetas treenerid ja sellise ajalooga klubi kohta on see suhteliselt enneolematu.
Ning läheme Itaaliasse ja Ragnar Klavani koduklubi
Atalanta.
Kaljeri tootab tõepoolest pühapäeval siis see sama Atalanta, keda me siin saate esimeses otsas juba kiitsime kahe suureskoorilise võidu eest ja nüüd on siis Klavanit loodame, et ootab pühapäeval ülesanne. Noh, ei paista küll praegu, et ta põhikoosest välja oleks langemas, kuigi noh, kunagi ei tea. Diego Godin ikkagi, Uruguay koondise legend, on Kaljeriga liitunud. Eelmine mäng oli ta vahetusmängijate seas. Vahetusmängijaks teda ilmselgelt sinna ei toodud. Noh, päris edev oleks, kui oleks Kaljeri kaitsepariks, oleks Godin Klavan. See oleks nagu...
Ma arvan, et see ei ole üldse mitte edev, vaid niimoodi saabki olema nii palju, kui Klavani jalg kannatab.
Just, aga Atalanta võõrsil väga noh, suur väljakutse just nimelt kaitsemängijatele, ehk et noh, Atalanta on ikkagi olnud väga resultatiivne võistkond.
Aga Serie A siis vooru kaks kindlasti kesksemat mängu toimuvad pühapäeval, siis vastavalt kell 16 Rooma Lazio Milano Inter ja õhtul kell 21.45 Torino Juventus ja Napoli , et mõlemad ikkagi maiuspalad , eriti see õhtune mäng .
ning vaatame paari lausega ka ette ka Hispaanias juhtuvas . Laupäeval Madridi Atletico mängib Villarrealiga , no täitsa
seksikas paar , ütleme .
seksikas paar ja pühapäeval sissejuhatuseks on siis Levante ja Madridi Reali duell , aga pühapäeva õhtul , nagu öeldud ka eelmises saatuses , Barcelona võõrustamas Sevillat ja noh , Barca kui alustas sellise suht lihtsa 4-0 võiduga , siis noh , nüüd on järjekordne tõestamise koht Barcal , sealhulgas siis Lionel Messil , Ronald Koemanil , tegelikult kogu satsil , et mis puust nad nüüd tehtud on , ehk et kohe , kui seda mängu ei võida , et ta on surve peal , see on nii lihtne , see ongi Barcelonas , et noh , ja samas nii keeruline on Barcelonas elada , et kohe , kui sa ei võida , on surve peal ja kuna väliseid asjaolusid on olnud niivõrd palju , noh , Lionel Messi lõi ju selle , no Lionel Messi nagu tegelikult mängib küll Barcelonas , aga on alustanud klubi vastu ju avaliku sõda , kui Luis Suarez läks nüüd Madridi Atleticosse , siis noh , see avaldus , millega Messi sõbramehe Suarezi Atleticosse saatis , see on ju , see oli ju täiesti noh , ennekuulmatu , põhimõtteliselt Messi ütles , et sa ei väärinud seda , et klubi sinuga niimoodi ümber käib , nagu ta käis , on ju , noh .
jah , aga
ükskõik milline , ütleme teine jalgpallur peale Messi , no ei , tähendab , on mõned veel , kes saavad seda endale lubada , aga ütleme , tavalises töökohas oleks selle peale nagu ammu juba noh , ust näidata .
jah , aga paar päeva pärast seda ja nüüd siis paari päeva eest tegi Messi sellise pingeid maandava avalduse , kus noh , siis nii-öelda üritas vähemalt rahustada kõik osapooled maha ja teatas , et kõik see on toimunud ainult klubi parema huvides ja läbi lillede nagu palus ka natukene vabandust , et eks näha saab olema , kas ta see esimene mäng Villarrealiga mängis ta hästi kehakeele järgi , ennast küll eksperdiks ei pea , aga noh , nii palju kui sellisel välisel vaatlusel mitte-eksperdi poolt tundus kõik nagu hästi olevat , aga mis seal meeskonnas tegelikult sees toimub , eks elu ja aeg näitavad , igatahes viimase nädala sündmused on pigem ikkagi Barcelonas seda tohutut tulekahjut kustutada ilmselgelt aidanud .
ning pühapäeval Eesti jalgpalli kõrgliigas siis väga oodatud duell Paide linnameeskonna ja FC Levadia vahel , mis on väga oluline heitluses hõbemedalitele , mis on siis eurosarja koha mõttes jällegi väga olulised . Selliste teadmiste , juttude ja mõtetega tõmbame Vutikohtu 50. istungile joone alla . aitäh kuulamast , saatejuhid olid Ott Järvela jalgpalliportaalis soccernet.ee ja Andres Vaher .
oleme uuesti eetris järgmisel neljapäeval kell 21 ja meie saadet saab taas järel kuulata Kuku Raadio äpis ja podcastide keskkonnas , samuti iTunesis , Spotify's ning Postimehe spordiveebis . Kuulmiseni .
Vutikohus . Vutikohtul aitab pinget kruvida Pahv .